Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Skoraj da leto dni je minilo od zloma bančnega sistema na Cipru, zaradi katerega je bila država prisiljena v pogajanja s tako imenovano trojko glede denarne pomoči oziroma posojila v višini 10 milijard evrov. Pomoč se nakazuje v obrokih oziroma tranšah, njihovo nakazovanje pa je odvisno od izpolnjevanja pogojev, ki jih je Cipr sprejel v zameno za pomoč. Eden od pogojev je tudi privatizacija nekaterih ključnih državnih podjetij, predvsem iz sektorja javnih storitev, kot so državno telekomunikacijsko podjetje, državni elektrooperater in pristanišče. Do zadnjega zapleta v celotnem načrtu je prišlo včeraj, ko ciprski poslanci niso izglasovali zakona o privatizaciji teh podjetij. S tem je ogroženo nakazilo naslednjega obroka pomoči, bolj zadovoljni pa so verjetno sindikati in običajni ljudje, ki so v preteklem tednu protestirali proti sprejemu zakona. Pred parlamentom se je tako včeraj zbralo več tisoč večinoma mirnih protestnikov. Bolj bojevito je bilo vzdušje v ponedeljek, ko jim je v spopadih s policijo skoraj da uspelo vstopiti v stavbo zakonodajne veje oblasti. Skoraj povedano, rahlo bolj plastično opiše direktor Ciprskega delovskega inštituta Pavlos Kalosinatos.
The government last year has agreed with Troika to secure 1.4 billion euros by privatizing state-owned enterprises such as the Telecommunication Authority, the Electricity Authority and the Ports Authority. I am talking about these three state-owned enterprises, and the discussion and the dispute is around mainly around these three state-owned enterprises, because Troika was interested especially in these three, which are profitable enterprises, and they could get, let's say in brackets, a good price on the market. So the idea is to mobilize 1.4 billion euros for the state budget coming out of the privatization of these enterprises. And this, of course, is the core of the dispute. Both political parties as well as trade unions have opposed this policy because we consider this policy as irrational. Irrational in terms of long-term profit for the state. There are some numbers that I could provide to you. For example, the Telecommunication Authority has provided to the public, to the state budget in the last 10 years, around 750 million euros. And the Ports Authority also some 100 million euros. So if you proceed to the privatization of these state-owned enterprises, that would mean that the state budget would benefit once from the sale of this state-owned enterprises, but it will lose in the long term the benefits of annual profits that were given and that have contributed to the state, to the annual state budget.
Vsa tri ključna ciprska podjetja in večina državnih nepremičnin bi bila prodana za okoli 1,5 milijarde evrov. Da ne gre le za denar, ki bi ga država iz tega iztržila za poplačilo dolgov, priča dejstvo, da so omenjena podjetja ponudila vladi, da same priskrbijo pol drugo milijardo. To ni prišlo v račun, kar je za Kalosinatosa očiten dokaz ideološke pozicije vlade in trojke.
You know, it is very interesting the fact that both Troika and the government, they admit that for them it is not just privatizing and getting some money for the state budget. It is also an ideological issue that these state-owned enterprises, they should be privatized because this is how it should be, not just because they will get this 1.4 billion euros. You know, I am saying that because these three state-owned enterprises, they have elaborated a common proposal. And they have submitted, this proposal to the government, which the content of this proposal was that these three state-owned enterprises undertake their responsibility to mobilize this, to find this 1.4 billion euros and submit this and give this to the state with a precondition that the status, the legal status of these enterprises wouldn't change.
Situacija na Cipru ima seveda daljšo zgodovino. Vezana je predvsem na v preteklosti zelo razbohoten bančni sektor, pri čemer nam je status Cipra kot davčne oaze vsem znan. Več o tem v nadaljevanju oddaje. Nekaj besed pa bi vseeno še na tem mestu namenili naravi tamkajšnjih bank, bolj natančno bančnim kooperativam, ki ima v državi že dolgo zgodovino, pri čemer, kot bomo lahko kmalo slišali, imajo veliko vlogo v ciprski ekonomiji. Tako organizirane banke so prav tako kot tudi druge banke zapadle v stanje, v katerem krediti niso mogli biti povrnjeni. Nekateri to pripisujejo prenapihnjenim posojilom, drugi vidijo težave v širši sliki krize, ki se je v še nevideni obliki pojavila na Cipru. Kakorkoli, bančne kooperative so se znašle v težavah in država se je ponudila, da odkupi njihov 99-odstotni delež. Od 100 bank jih danes deluje le še 18, pri čemer bodo te doživele preoblikovanje. Glede na neoliberalen trend privatizacije vsega, se pojavlja tudi strah, da gre pri tej zgodbi za predigro. Paulos Kalosinatos.
And you know, of course, there is a great fear. You should know that cooperative banking in Cyprus has history, and it is a socially and economically a very positive history. The history of the cooperative banking, but also other business which have been conducted on the basis of the principles of cooperativism. They go back, they have 100 years history. You know, the first cooperative bank was found in Cyprus in 1910, even in the times of the colonial, British colonial rule. And you know, it is not an exaggeration to say that 70% of the real estates in Cyprus. They have been built with credits taken to socially good and fair conditions of cooperative banks. And of course, and these cooperative banks, they belonged to their members, and their members, they didn't have any share on the profits of these banks, but the banks, they, these cooperative banks, they returned their profits back to the community by supporting activities, by providing services accessible to the people of the community, but also by expanding their activities and providing their services to even better conditions. Now we are missing this, the presence of cooperative banks on Cyprus, and we have the fear that the next step, maybe in a couple of years, of the government, it will be to sell out to the private sector its shares of on the cooperative banks, which would mean actually the privatizations and total abandonment of the cooperative banking principle.
Tudi včeraj parlament ni potrdil zakona o privatizaciji, to še zdaleč ne pomeni, da do nje ne bo prišlo. Že naslednji teden bodo poslanci ponovno glasovali. Takrat sicer o rahlo spremenjenem zakonu, pa vendar ne tako drugačnem. Več o notranje političnih igricah tamkajšnje vladajoče elite naš sogovornik Pavlos Kalosinatos.
We know that the government has already worked hard last night to prepare a new draft of the law to make some minor changes. To my understanding, I have looked at the changes. They were not addressing the issues that have led to its failure to pass through the parliament. But you know, there is, I don't know, you are not aware or familiar with the political system of Cyprus. The president is the one who is running with his ministers the executive power, and he has to have the support of the legislative power, which is the parliament. The party of the president, which is a conservative party, they don't have the majority in the parliament. They need the support of other parties from the central center right. And they had up to Wednesday a coalition government. This conservative party has been, and the president himself has been supported by Democratic Party also. This party has abandoned the government, not because of the economic policy of the government, but because of the policy of the president as regards the Cyprus issues. And but it declared its readiness to support the government as far as the issues at stake have to do with the restructuring of the economy, because they are in full support, Democratic Party is in full support of this policy, especially the leadership of the party. But yesterday, the government or the governmental party, they didn't provide any readiness to the Democratic Party to listen to some of their amendments. And that's why the majority of the Democratic Party's members of the parliament, they have abstained their vote, and this has led to a bad situation. 25 were in favor, 25 were against, and thus the draft law couldn't pass through the parliament.
Ob izbruhu bančne krize na Cipru je nemška kanclerka Angela Merkel pozvala k spremembi ciprskega poslovnega modela. V mislih je seveda imela davčne ugodnosti, ki so jih bili deležni državljani drugih držav na tem otoku. S pojavom vse splošne ekonomske in gospodarske krize v Evropski uniji se je namreč vzpostavilo vprašanje, kako preprečiti uhajanje kapitala v davčne oaze. Jure Stojan, gospodarski novinar časnika Večer.
Ta boj se je uradno začel na vrhu G20, ki ga je še takrat v Londonu sklical Gordon Brown. In takrat se je to začelo, skratka kot reakcija na krizo, kako zakrpati proračunske luknje. Seveda je moralno-etično vprašanje, kdo naj koliko prispeva k bogatstvu svoje domovine, ostalo nedotaknjeno že desetletje, lahko bi govorili o stoletjih. Dejstvo pa je, da se je v tej fazi vsa ta polemika postavila v neko službo zelo preprostih davčnih interesov. Velike države so želele izkoristiti možnost, ki jo imajo skozi svojo velikost, skozi svoj vpliv, da pritisnejo na manjše, ki omogoča njihovim državljanom pač se izogniti plačevanju davkov. Ob tem je seveda zelo zanimivo, da bi lahko marsikatero tudi ta velikih držav obtožili dvojnih meril. Marsikateri aktivisti, ki zagovarjajo bolj pravičnejšo obdavčitev in prihajajo zasebnega sektorja, bodo med države kršiteljice obtožili tudi marsikatero državo, ki uradno zagotavljala te hude sankcije, tudi proti Cipru. Dejstvo je denimo, da obstajajo britanski otoki, ki imajo sumljivo šibko stopnjo sodelovanja z ostalimi davčnimi uradi. Obstajajo tudi nizozemski in irski davčni zakoni, ki v kombinaciji omogočajo mednarodnim korporacijam, kot so Google, Apple, da se izognejo plačevanju davkov oziroma da pravzaprav niso niti rezidenčni v nobeni državi sveta. To so potem v lani in predlani v ameriškem senatu, kar prišli detajli na dan. Ampak Cipr je imel to smolo, da je pač sorazmerno majhen, kar se tiče Evropske unije, ima pa zelo pomembno funkcijo, oziroma bolje rečeno, je imel do lani zelo pomembno funkcijo v načinu, kako so evropske korporacije upravljali svojim premoženjem. V nemških debatah in dejstvo je, da se je nemški pogled na Cipr razširil tudi v Sloveniji. V teh debatah je bil Cipr poistoveten z davčno oazo za ruske oligarhe. Dejstvo pa je, da to niso bili edini uporabniki ciprskih storitev. Ciprčani so vedno poudarjali, da njihov poslovni model je nastal kot reakcija na zgodovinske okoliščine, ko je pač turški del otoka razglasil svojo samostojnost in čisto slučajno se bolj zelo tudi ta lepše plaže in ta bolj izčrpne naravne najdbe bogatstva. Takrat se je Cipr načrtno odločil, da bo v finančnih storitvah, ne samo bančnih, ampak gledano širše, pač v nudenju neke osnovne infrastrukture za posel, našel svojo tržno nišo na svetu. To so dosegli predvsem z verigo medsebojnih, torej bilateralnih sporazumov skupico držav, ki so pač preprečevali dvojno obdavčevanje, hkrati pa naredili ciprske storitve toliko bolj privlačne v te države. Na koncu imate prav, prišlo je do situacije, ko so lahko večje države pritisnile na Cipr in preprosto enega od teh konkurentov izniče. Ironično, to je zelo koristilo Malti, še ene članice Evropske unije, in zelo koristilo Nizozemsko, še ene članice Evropske unije, seveda pa tudi Luksemburg.
Politični odločevalci Evropske unije so po letu 2008 dosegli soglasje o nujnosti oblikovanja bančne unije. Z njenimi mehanizmi naj bi se v prihodnje izognili reševanju bank v težavah na račun davkoplačevalcev. Postavlja se vprašanje, če ni Cipr in njegov bančni sektor kot majhna država z relativno nepomembnostjo za stabilnost evroobmočja pomenil nekakšno eksperimentalno polje pri oblikovanju in refleksiji mehanizmov bančne unije. Jure Stojan.
Vsekakor ta teža po mojem mnenju drži in pri Cipru je pač ta težava, da ko rečemo Cipr, pomislimo še na druge države, ki so bile v programu Trojke, pač predvsem na Grčijo, potem pa še na Irsko, Portugalsko, deloma tudi Španijo, ki so si dogovorili en svoj program. Seveda je res, Cipr je v programu, ampak kar se pa tiče eksperimentacije, pa Cipr spada bolj v družbo. Danske, Nizozemske, pa ponovem tudi Slovenije. In sicer ključno vprašanje je, kdo naj plača reševanje banke, oziroma drugače, kdo od tistih, ki so v času pred propadom banke s to banko sodelovali, kdo naj bo kaznovan za to. Ker seveda, po kapitalistični logiki, vsak investitor mora paziti, s kom posluje. Če ne naredi domače naloge, utrpi izgube, naj ga kaznuje trg v obliki izgube. In prav to je tista točka eksperimentiranja. Kako daleč se lahko za nazaj uveljavi tale kazen? In Danska je med prvimi uvedla sistem, da morajo v reševanju bank svojim denarnim vnosom sodelovati tudi upniki banke.
Zdaj, to je pogajanje ne, med tako imenovano trojko pa med ciprskimi oblastmi, to je dobesedno se potekale preko vikenda. Ne?
Ja.
Vemo, da so ciprski politiki so govorili, da so dobesedno se s pištolo na glavi pogovarjali. Ne? V kakšne koncesije pravzaprav je bila prisiljena, je bil prisiljen Cipr za zameno za telih 10 milijard evrov pomoči ali pa posojila, kakorkoli to imenujemo?
Ja. To je fejs pomembno se spomniti, da je ciprski deal se zgodil v dveh fazah. Prvi, do prvega prišlo čez vikend, ko so finančni trgi izvedeli, na kaj so pristali, so se zgodili veliki, veliki pritiski. Ne na Cipr, ampak predvsem na trojko, da naj vendarle upošteva določene kriterije. Ključno je pač bilo vprašanje, a je pravično, da svoj denar izgubijo tudi običajni varčevalci, tisti, ki bi morali biti zaščiteni, ker po evropski zakonodaji so vloge do 100 tisoč evrov pač zaščitene. In prvi sporazum je prekršil tudi tole. In pač javni protesti so bili tako veliki, da na koncu tudi ciprski parlament ni podprl te prve rešitve in se je potem v zgolj nekaj dneh oblikovala drugačna rešitev, ki ni zajemala vseh varčevalcev v državi kot neke vrste davek, ampak je zajemal samo nezaščitene varčevalce, torej tisti, ki imajo več kot 100 tisoč evrov, in to na samo tistih bankah, ki jih je bilo treba reševati.
Vzvodi moči znotraj Evropske unije kot rešitev za izhod iz ekonomsko-finančne krize pridigajo več ali manj zgolj o zmanjšanju javnofinančnega deficita držav. Razprodaja državnega premoženja skozi privatizacijo je zato poleg zmanjševanja javnega sektorja in socialnih transferjev stalno na prvem mestu ukrepov, ki naj bi jih države v težavah izpeljale po nareku trojke.
Treba se zavedati posebno omejitev, zakaj trojka svetuje privatizacijo. Svetuje vedno samo na podlagi davčnih ciljev, pa tudi ciljev večje učinkovitosti in tudi večje konkurenčnosti na trgu. Trojka nikoli ne zahteva privatizacije zgolj po nekakšni ideološki plati, zato ker tega ne sme. Zato tudi predstavniki Evropske komisije vedno poudarjajo, da oni ne zahtevajo privatizacije kot take. Ponovadi pa pozabijo omeniti, da tega ne naredijo, ker tega niti ne smejo. Osnovne temeljne evropske pogodbe namreč, kar se tiče privatizacije Evropske komisije, narekujejo neutralnost. Evropska komisija ne sme imeti mnenja o privatizaciji. To je pristojno vsake države. Da bi se pa izognili vsem tem omejitvam, ki prihajajo iz temeljnih evropskih listin, pa se pač poudarja na eni strani povsem finančno racionalnost, pač država potrebuje denar, kako ga naj naredi, naj pač unovči nekaj svojega premoženja. To je pač prvi argument. Drugi argument je argument večje učinkovitosti. Dejstvo je namreč, da v državah, kjer ima država prevelik pri gospodarstvu, predvsem sej, tu ni problem država kot taka, problem so politiki, torej države, ker imajo politiki prevelik vpliv v gospodarstvu, ta vpliv ponovadi izvajajo prav prek državnih podjetij. In tale logika pravi, da če podjetje privatiziramo tako, kot se spodobi, bomo se znebili teh vplivov. Ta tretji argument pa je stališča konkurenc na trgu. Dejstvo je namreč, če je podjetje državno, ima prednost pred ostalimi konkurenti. Zaradi večjih razlogov, od tega, da nihče ne verjame, da lahko takšno podjetje bankrotira, če pa njegov lastnik država, se seveda ga bo podprla. To je tale logika. In zaradi tega imajo marsikatere državne firme veliko prednosti pred zasebnimi konkurenti, zgolj samo zato, ker so državne. In Evropska komisija uporablja te argumente, da poskuša zagovarjati privatizacijo, ne da bi prekršila svojo lastno omejitev, da ne sme zagovarjati privatizacijo.
Prezgodaj je soditi, če bo včerajšnji dogodek v ciprskem parlamentu, ko so poslanci zavrnili privatizacijski zakon po nareku trojke, sprožil inovativnejše načine spopadanja s krizo. Glede na dosedanje izkušnje je pesimizem na mestu. Ne glede na vse, v kakšni kondiciji pa je pravzaprav ta država v tem trenutku.
Veliko pove podrobnost iz vseh ekonomskih napovedi Evropske komisije. In sicer, da bo Ciper skupaj z nami še edina država celotnega kontinenta, ki bo leto še vedno v recesiji. Ciperčani, s katerimi sem se pogovarjal, so bili večinoma zelo žalostni na tem, kar se jim je zgodilo. Mislim, da je njihov model gospodarskega razvoja, kot je prevladal pred krizo, danes definitivno postal stvar preteklosti. Seveda pa je za vprašanje, ali jim bo uspelo s turizmom tisto novo našlo nafto pred njihovo obalo, pa seveda s kakšnim delom na novih gospodarskih panogah uspelo dejansko v tako kratkem času premostiti te težave, kot si želijo v mednarodnem denarnem skladu in Evropski komisiji.
Kultivátor σήμερα ετοίμασαν ο Γκρέγκορ Κούχαρ και ο Ταντέι.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.